Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar Petra Jermana z naslovom Odstop Kurca, manever, ki zlatemu dečku avstrijske politike omogoča politično preživetje. V soboto zvečer je po 4 letih na čelu Avstrije odstopil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Kanclerju in predsedniku Avstrijske ljudske stranke že 2 leti očitajo različne korupcijske škandale, vendar mu doslej ti očitki niso prišli do živega. Po zadnjih razkritjih, ki navajajo k temu, da naj bi uporabljal javna sredstva za podkupovanje medijev in inštitutov za raziskovanje javnega mnenja, ga je politični in javni pritisk dokončno prisilil k odstopu. Kljub temu mnogi komentatorji vidijo odstop avstrijskega kanclerja kot pametno politično rešitev, ki bi mu lahko omogočila politično preživetje in ga posledično rešila pred najhujšim. Še posebej zato, ker je s svojim odstopom povečal možnosti za preživetje aktualne vladne koalicije, ki jo sestavljajo Ljudska stranka in Avstrijski zeleni. Zdi se, da ta afera vendarle ne bo ostala brez posledic, zato bo zlati deček avstrijske politike vendarle moral ostati nekaj časa v poslanskih klopeh, dokler sodišča ne bodo povedala svojega. Avstrijske vlade se že dlje časa borijo s korupcijskimi aferami, saj sta bili že prej obe tradicionalno vodilni stranki avstrijske politike, Socialdemokratska stranka Avstrije in Ljudska stranka, upleteni v nekaj korupcijskih afer. Tudi prva Kurzeva vlada se ni mogla izogniti škandalom, saj je padla ravno zaradi vroče afere Ibiza. Takrat je Kurz presenetil avstrijsko javnost in izsilil predčasne volitve, na katerih je zmagal in porazil prejšnjo koalicijsko partnerico, radikalno, desno, svobodno stranko Avstrije, ki je bila vpletena v aferi. Zadnje predčasne volitve leta 2019 so pripeljale do najboljšega zgodovinskega rezultata stranke Zelenih, ki je nato vstopila v vladno koalicijo s Kurzem. A že nekaj mesecev po začetku mandata so policijski inšpektorji, ki so raziskovali afero Ibiza, prišli do starega posnetka telefonskega pogovora med sedanjim ministrom za finance Gernot Blimelom in nekdanjim direktorjem podjetja za igre na srečo Novomatic Haroldom Neumannom. V tem pogovoru je Neumann prosil za sestanek s Kurzem, ki je bil takrat še minister za zunanje zadeve. To kratko sporočilo je policijske inšpektorje pripeljalo do številnih drugih in vedno bolj sumljivih pogovorov. Med drugim so iz teh zapisov izvedeli, da je Thomas Schmidt, ki je do leta 2018 delal na visoki službi znotraj finančnega ministrstva, prav s pomočjo Blimla in Kurza dobil službo v vodstvu državnega holdinga EBAG. Schmidt naj bi to delovno mesto dobil, ker naj bi Kurzu in Blimlu pomagal utišati popularnega dunajskega nadškofa kardinala Krištofa Schönborna. Slednji je bil kritičen do avstrijske vlade zaradi njene migracijske politike, vendar je moral svoje kritike umakniti, ko sta mu Schmidt in Blimel zagrozila spremembo finančnega, torej davčnega statusa katoliške cerkve v avstrijskem pravnem redu. Thomas Schmidt se je po razkritju teh posnetkov odločil za odstop, medtem ko sta oba prej navedena politika ostala na svojih položajih. Kljub vsem obtožbam je vladna koalicija uspešno delala naprej in preživela medijske in opozicijske pritiske. Vse se je spremenilo prejšnjo sredo. Medtem, ko je bil Kurz v Sloveniji na vrhu EU Zahodni Balkan, je avstrijska policija raziskala uradne stavbe Avstrijske ljudske stranke. Sledili so gradivu, ki so ga odkrili na Schmidovem telefonu. Inšpektori namigujejo, da naj bi Kurz in njegovi najbližji sodelavci v letih 2016 in 2017 porabljali javna sredstva za podkupovanje novinarjev in inštitutov za raziskovanje javnega mnenja. Denar naj bi bil v največji meri namenjen dunajskemu dnevniku Österreich, ki ga je leta 2006 ustanovil medijski magnat Wolfgang Fellner. S pomočjo tega časopisa in javnomnenjskih anket naj bi Kurz prisilil k odstopu takratnega voditelja Avstrijske ljudske stranke Reinholda Mitterlehnerja in sistem odprl pot do mesta predsednika stranke in posledično, po volitvah, do kanclerskega sedeža. Svojo presenetljivo odločitvijo se je Kurz odločil za odstop z položaja zveznega kanclerja in hkrati za to, da bi ostal predsednik stranke. Njegovo odločitev lahko razumemo na različne načine. Politično gledano se je javno postavil kot žrtev lažnih napadov, hkrati pa je predlagal, da bi kanclerski sedež prevzel dosedani minister za zunanje zadeve Aleksander Schallenberg. To naj bi bil eden od pogojev koalicijskih partnerjev iz vrst zelenih. Z čisto pravnega stališča se je verjetno odločil za odstop zato, da bi znova postal poslanec, s čimer si bo pridobil poslansko imuniteto pred kazenskim pregonom. S tem se je začasno rešil, čeprav bi mu jo lahko parlament naknadno oduzel. Predsednik zelenih in podpredsednik vlade Werner Kogler je sporočil, da bo stranka premislila, ali je aktualna vladna koalicija še možna delovati in hkrati napovedal pogovore z opozicijo. Slednja je napovedala glasovanje o nezaupnici, kar je Kurz preprečil ravno svojim odstopom. Za avstrijsko politiko obstajajo trije izhodi iz te krize. Prvi je sestava nove vlade iz štirih strank, ki bi vključevala zelene, socialiste, svobodnjake in liberalce iz Neos. Vendar bi taka koalicija združila ideološko zelo različne stranke, kar bi politično zelo verjetno škodilo zelenim. Drugi izhod so znova predčasne volitve, ki pa slabo kažejo obema strankama, ki sestavljata aktualno vlado. Zato je najbolj verjetna tretja rešitev v obliki nadaljevanja aktualne koalicije pod vodstvom novega kanclerja Schallenberga. Ta rešitev je tudi po meri Sebastiana Kurza, ki računa na to, da bo v zavetju parlamenta politično nekako preživel čas do volitev, po katerih bi se zmagovito vrnil na kanclersko mesto. Čas bo pokazal, ali se bo ta račun išel njemu v prid. Tako je na portalu domovina.jr razmišljal Peter Jerman. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.